Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje úzkosti. Věříte v Boha, věřte i ve mě. Do mě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby ne, řekl bych vám to. Jdu vám připravit místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho ji znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí mého otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce, nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo ve mne věří, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. Slyšeli jsme slovo Boží. Ve vstupní modlitbě se modlili o svobodu, pravou svobodu, kterou dává Bůh. Je to svoboda, která je z Ducha Svatého, jak to zpíváme v jedné písni, krásné. Ty jsi ta hloubka věčných moří, bezpečná míra svobody. Bohu je bezpečí svobody. Naopak bez Boha je velmi nebezpečná svoboda, která se zneužívá. A tak za tu svobodu také se modlíme, aby jsme ji vždycky měli. Je to svoboda, která je svoboda k dobrému. To není svoboda k tomu, že bych si dělal, co bych se mě zachtělo. Taková svoboda většinou zneužitá bývá omezování svobody druhých. Ale je to svoboda, která je k dobru. Pro dobro bližních, pro dobro všech. A tuto svobodu bychom měli vždycky využívat. Vím, že třeba, když přicházejí roky, tak jsme omezení, že nemáme už takovou svobodu, jako když jsme byli mladší. Nemůžeme to nebo ono. Ale Duch Svatý nám vždycky pomáhá. Můžeme být vnitřně svobodní. Nic nepomůže člověku vnější svoboda, kdyby byl vnitřně zotročený, tak by vlastně potom i té vnější svobody zneužíval. Slyšeli jsme v tom prvním čtení, že protože obec věřících velmi rostla, tak tam nastaly nějaké nepokoje kvůli rozdělování jídla a podělování. Řekové se postavili proti těm, kteří byli Hebreové, čili Židé, byly tam nezhody. A také to bylo proto, že někteří možná využívali nějaký výhod v neprospěch druhých, čili zneužívání nějaké pravomoci nebo svobody. A apoštolové to chtěli řešit, ale ne tak, že by sami omezili svou svobodu hlásání Božího slova. Oni se rozhodli, že mají si vybrat mezi sebou schopné lidi plné Ducha Svatého, na které by vložili ruce a posvětili je pro službu při stole, udělali z nich jáhny. Oni však, že se chci věnovat zcela a plně hlásání Božího slova a modlitbě. A tak vybrali 7 jáhnů. Teď tady vlastně vidíme, jaký je úkol jáhnu, když jsme dostali jáhna, že on je ten, který slouží. A ukázalo se, že jáhen Štěpán dovedl velmi přiléhavě mluvit o Kristu a hájit víru. Takže vlastně jim byl pomocníkem v tom kázání Božího slova a možná ještě velmi vynikal nad všecky. Proto také jáhnové mají povinnost kázat, až se naučí Pater Šimon, než se naučí česky, tak vám tady bude kázat. A radím vám, pomalu se už učte polsky, na faře už se mluví polsky. No. Tak abyste také všechno rozuměli a věděli, Krásné je to, že byli plní Ducha Svatého. Já když si vzpomínám na svoji jazenskou službu, tak to je nepopsatelné. To prostě byl zážitek, který mi zůstal na celý život. Měl jsem povinnost jenom breviář se modlit a kázat. A to úplně stačilo, zaujalo celého člověka, nic víc nepotřeboval. A pak se děli věci samozřejmě se mnou, s druhými. Modlete se za to, aby bylo vždycky dostatek hlasatelů božích, kteří by si zvolili jenom to kázání božího slova a modlitbu. Víte, vždycky kněží měli ještě takzvané koníčky, jsem to četl, že včela rýlí, že teď jsme byli nedávno na pohřbu jednoho kněze a tak jsme nám tu otázku taky probírali, víte, a někteří kněží mají koníčky, že třeba mají koně, jo, nebo jiné koníčky, ale to není ono. A apoštolové se věnovali jenom modlitbě hlásání Božího slova. Modlite se, abyste měli takové kněze, kteří by se čistě věnovali službě Boží, nehledali svoje zájmy, svoje záliby, ale to, co je Boží. To je velmi potřeba. Dneska ovšem, možná právě proto je málo kněží dnes u nás, protože právě ty záliby jsou přednější. Že by se člověk toho zřekl, co je mu příjemné, co je mu drahé, takových lidí moc není. A zvláště potom, když třeba ta víra není pevná, tak už vůbec nic takového. Známkou kněžských povolání nebo dobré farnosti jsou kněžská povolání. Tam je vidět, že ta víra je vyzrálá. Že je to víra skutečně pro Pána Boha. Že to je víra, která je, jak bych to řekl jinak ještě, která je nezaujatá pro věci tohoto světa. To neznamená, že by se ty věci tohoto světa zanedbávaly, ale jsou až na druhém místě a právě proto se vykonávají tak, jak se patří. Povolání potom může takové vzniknout jenom právě v takové rodině nebo v takové farnosti, kde skutečně jsou na prvním místě služby Boží. Ale jestliže je tam něco přednějšího, třeba ten fotbal nebo nějaké jiné zájmy, tak pak samozřejmě se to zanedbává. A ti jáhni vynikali v té službě a čteme zde, že obec věřících ještě více rostla. Každým dnem jich bylo víc. Skoro jsem si, jak si polekal to, když jsem asi před 15 lety slyšel výrok jednoho věhlasného kněze u nás, který říkal, že církev u nás nikdy nebude ve velkém počtu, že to bude vždycky jenom malý hlouček, že to bude vlastně soukromé společenství spíš, nebo že to bude hrstka lidí věřící. Jsem si říkal, lidi zlatí, kam to spějeme? To tak přece nemůže být. Samozřejmě byl jsem na Moravě, tak si řeknete, ale víte, proč tak nemůže být? První důvod je hned ten, že se za sebe modlíme. Když se tedy modlíme, tak tam, kde se modlí větší množství lidí, kteří mají jedno srdce, jednu duši, tak už tou modlitbou vytvářejí prostor, který je úplně jiný než pohanský. Jak si to vemte, když se modlíte doma, když se modlí celá rodina, jak to je úžasné společenství. No, sami mezi sebou jen tak si to jako uvažte, modlíte se doma všichni, celá rodina. Když se člověk modlí sám v té rodině, tam se někde zavře, aby ho nikdo neviděl, a radši, aby ho nikdo neviděl, aby neměl řeči. Vidíte, to je právě problém toho malého společenství. Čím je nás míň, tím větší problémy. Lidé, kteří žijí v takové malé společenství, tak nenajdou k sobě ani blízké přátele. Když je jich více, tak se lehko najde jako přátelství mezi těmi, kteří si více rozumí. A když je málo, není z čeho vybírat. Dokonce lidé, kteří by chtěli uzavřít manželství, těžko vybírají partnera pro svůj život. Hledají ho potom jinde. No a pak se stane, že Samozřejmě ty tlaky jsou veliké a možná, že svou víru i opustí kvůli tomu druhému. Víte, jako to jsou problémy malého společenství. A jestliže nás bude čím dál míň, jaké to budou obrovské problémy jedno? To tak přece nemůžeme nechat. Takhle obec věřících tady čteme, že rostla každý den počtem učedníků v Jeruzalémě. Velmi rostlo tedy a také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru. Jestli ta obec věřících bude jedno srdce a jedna duše, tak sama do sebe vtáhne i ty, kteří jsou okolo. Ovšem, aby taková byla, to jistě záleží na každém z nás, ale jak bych řekl, tato neděle navazuje na tu neděli dobrého pastýře. Víte, kněz opravdu určuje, jakým způsobem se to společenství bude ubírat. Jestliže by to teda měla být jedna rodina, tak to nemůže být direktivní určování něčeho, poroučení někomu. Problém ovšem bývá většinou, že když ten kněz moc poroučí, tak lidi potom se bojí něco udělat. Když nic neřekne, všechno nechá jenom na lidech, pak se stává, že ti silní potom mají lokty, že oproti ten druhým a to společenství prostě oni řítí nebo hrnou nějakým jiným způsobem, který by to nemělo být. Se říká dokonce na západě, že tam nevládne kněz té farnosti, ale tam vládne farní rada, která určuje, co se bude dělat a kněz jenom prostě honem, aby splnil všechno, co oni chtějí. A když se jim ten kněz prý nelíbí, tak zvednou telefon, zavolají panu biskupovi a řeknou, takového my nechceme, my ho nebudeme platit, ať si jiná, my chceme jiného. To ovšem není v pořádku. Pravé společenství je takové, kde milost Ducha Svatého je tak silná a mocná, že každý ví, co je jeho úkol, ví, co má dělat, a taky to hned dělá bez reptání, bez říkání. Je to společenství v pokoji, harmonické, klidné. Každý je tam rád, každý se tam cítí dobře, jako třeba máte doma rodinu, tak když se vracíte domů, tak si říkáte, jak je to dobře, že mám kam jít. Že? A taková má být farnost. Jak je dobře, že já můžu do kostela, kde jsem přijat, kde každý čeká na mou modlitbu, kde společně chválíme Boha. Víte, tohle to by mělo být. A to bylo v Jeruzalémě. Se nedívme potom, že to všechno se hrnulo k ním, všichni chtěli být křesťani. To teda máme hodně o tom, co přemýšlet, že? Když se sami uzavřeme před těmi druhými, potom jdeme z kostela, zavřeme dveře, že? Nestaráme se vůbec o ten nebo onen, nezajímá nás to, nikomu nepomůžeme, že? Žijeme pro sebe, no tak to potom asi není to pravé společenství, jak by mělo být. Co to je církev? Mluvili jsme o farnosti. Co je to církev? To už je hluboké tajemství, o kterém mluví svatý Petr ve druhém čtení a říká. Přistupujeme k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhojili, ale který v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami jste živými kameny, stavte se na něj, abyste byli duchovní chrám, svaté kněžstvo, které z popudu Ducha Svatého přináší oběti Bohu příjemné. Proč mluví o kamenech? No, protože o Kristu je ve starém zákoně řečeno, že on je kámen, který stavitelé zavrhli, ale stal se kamenem úhelným. O kamenech také mluví proto, že Ježíš to říká farizeům, když vyjíždí do Jeruzaléma na oslátku a oni se prostě proti tomu stavějí, proč provávají slávu královskou, říkali si, že oni budou mlčet, kameny budou volat. Bůh si může povolat Abrahamovi děti z těchto kamenů, říká. Čili z kamenných srdcí si může Bůh povolat do své církve lidi věřící. A říká u proroka Ezechiela, odejmu z vás srdce kamené a vložím do vás srdce z masa. Takže budete poslouchat má přikázání a budete necháte se vést Duchem Svatým. Přistupujte k Pánu, živému kameni, k tomu kamenu úhelnému a stavte se na něho jako kameny a tak postavíte budovu, která je postavena na skále. To je smysl těch slov. duchovní chrám, svaté kněžstvo. Všichni máme účast na Kristově kněžství. My kněží máme takzvané kněžství služby. Čiže jsme se všeho řekli, abychom sloužili výhradně jako Kristus. Ale všichni, kteří přinášejí oběť životní, to mají být všichni křesťané, mají takzvané kněžství všech věřících. U Židů bylo právě tohleto kněžství všech velmi také zdůrazňováno. Je to navázání a vysvětlení vlastně. Kristus je naplněn toho kněžství. Jsou to ti, kteří přinášejí oběti. Jak to zde říká, oběť Bohu příjemnou. Jaká to oběť Bohu příjemná? To je totiž odevzdání se zcela do vůle Boží. Kristus, když se modlil v Getsemanské zahradě, odej mi ode mě tento kalich, ne však má, nýbrž tvá vůle se staň. To je oběť Bohu příjemná. Vůle Boží byla spasit všechny lidi. Kristus to přijal. Bylo to pro něho těžké, ale on ten úkol unesl s Boží pomocí, přinesl sebe jako oběť Bohu za všechny. Totéž mají dělat všichni křesťané dnes. Křesťané nežijí tak, že zneužívají svoji svobodu, ale svou svobodu dobrovolně dávají Bohu jako dar, aby splnili jeho vůli, neboť vůle Boží je to nejlepší, co si můžeme přát. Je to náš pokoj, je to naše radost, je to náš pokoj s Bohem. Na to křesťané dnes velmi zapomínají. Chtějí svobodu, která je v podstatě odvede ke světskému smýšlení. A pak nemají pokoj. Většině něco hledají, ale nemají. Říká zde, vám tedy, protože věříte, přináší čest ten kámen úhelný, ale těm, kteří nevěří, stal se kamenem, na který se naráží, balvanem, o který se klopítá, stále na něj narážejí, protože odmítli víru. To je potom jejich osud. Je tedy ti, kteří odmítají víru v Krista, pozorujeme potom, že pořád se do ty víry opírají, pořád je jim trnem v oku, pořád mají problémy s církví, vrtají do ní, pomlouvají, že no to je ono, tady to máme napsáno. Pořád do něj narážejí, protože se zatvrdili proti Bohu. Vy však jste rod vyvolený. Církev je vyvolený národ. A zdědil to po Izraeli, který Mesiáše nepřijal. Zdědil to po Abrahamovi, jejich praotci. Královské kněžstvo, národ vyvolený. Národ svatý, lid Bohu patřící jako vlastnictví. Říká to Izraeli, vy budete můj národ vyvolený ze všech národů. A ten pan Pavlas, který měl na kněžském dnu krásnou přednášku o židovství, říkal, že to není, že by se židé povyšovali nad ostatní. Čili to bylo krásné vysvětlení pro nás, že to není povyšování se na druhé. Ale že to je zodpovědnost za druhé. Že to je modlitba za druhé, oběť za druhé. Jak se říká, prvotiny ze všech národů, čili prvotiny jsou to, co je první ze všeho, jako byly prvotiny ze sklizně, které se dávaly Pánu Bohu, byly dožinky třeba v kostele, že? Tak jsou také prvotiny z národů, to jsou křesťané, kteří jako první jsou obětí a darem Bohu. Abyste rozhlašovali jeho veliké věci, které vykonal. Že vás všechny povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. A nás všechny volá ke svému podivuhodnému světlu, neboť on je Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, k němu svěřujeme. On nás chce tam mít, kam nás předešel. Říká to v Evangeliu dnes, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Věříte v Boha, věřte i ve mě. Do mě, mého Otce, je mnoho příbytků a já vám jdu připravit místo. Šel to místo připravit oběti na Kalvárii. Přešel z tohoto světa k Bohu Otci. A když vám odejdu připravit místo, zase se vrátím k vám a vezmu z vás tam, kde jsem já. Já vás tam chci mít blízko sebe. Jako rodiče tam chtějí mít svoje děti blízko sebe, jako matka svoje dítě, tak Bůh chce mít každého z nás blízko sebe. Ničeho se tedy neboj. Tam je tvoje místo. Zaplacené Kristovou krví, vykoupené. Abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ježíš to říká, jestliže mě někdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží? Otec ho zahne poctou. Křesťan je služebník Boží. Kdo opravdu slouží, Bůh ho odmění věčnou odměnou a poctou. Na to Tomáš říká, Pane, nevíme, kam jdeš? A jaká je cesta? Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Čili následování Krista. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A kardinál Tomášek měl takové krásné heslo, jdi svou cestou, jakou šel Kristus. Uč se od něho, jak on šel, jak kráčel, jdi ve všem za ním. Stejně se rozhoduj, stejně konej jako on. A budeš žít pravdivě, v pravdě, a budeš mít už účast na Kristově životě zde, na světě. On je cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Všichni lidé nebo na svém světě jsou náboženství a věřící, kteří věří v Boha. Jakým způsobem? To ovšem může být velká vzdálenost od Boha. Ale skutečný, důvěrný, pravý, živý vztah k Bohu nás prostředkává jedině Kristus. Proto on je cesta, pravda a život. To je účast na božském Kristově životě. Na životě nejsvětější Trojice. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho ji znáte, neboť jste ho viděli. Zase říká, že on je ten, který zprostředkovává poznání Boha. A to není jako, že jsme Boha někde jednou viděli, tak se známe. Ale to je znalost, že jsme stále s ním. To všecko je skrze Krista. Nyní ho ji znáte, neboť jste ho viděli. Čili tak, jak viděli Krista, takový je Bůh. No má přece podobu ho Otcovu. Dokonce nám zanechal na turínském plátnu svou podobu. Dokud nebyla vynalezena fotografie, tak nevěděli, co to je tam. Ale až udělali z toho negativu, který na plátnu negativním filmem vlastně udělali fotografii, teprve se ukázala ta tvář Kristová podoba. Je majestátní, je plná pokoje a zároveň je vidět, že prošel hlubokým utrpením a trýzní. Čili je to připomínka tobě, to všecko jsem za tebe vytrpěl, tobě dávám svou milost, svou věčnou slávu. Anselm, církevní učitel z dávných dvou křesťanských, říká, jestliže Kristus odpustil na kříži Lutrovi, proč by se křesťan bál, i když zřešil a dělá pokání, Bůh mu odpustí. To je pravá tvář Boží. To je pravá neskreslená tvář Boha. Na tomu Filip říká, to, co chtěli vědět už všichni ve starém zákoně, třeba i Mojžíš, když se modlil k Bohu nahoře, tak říkal mu, Hospodine, ukaž mi svou tvář. mu říkal, no nemůžeš vidět mou tvář. Všichni potom touží vidět. A nakonec, když Mojžíš se modlil, prosil dál, tak Bůh říká, dobře, projdu tudy, ale uvidíš jen tak jako z dálky, zezadu mou tvář, však nemůžeš spatřit. Tu tvář uvidíme teprve na věčnosti. Svatí totiž, kteří jednou spatřili, nemohou nikdy spustit oči své tváře, neboť je to úžasná krása, která člověka přitahuje. Je to láska, bez které se nedá žít. Kdo ji spatřil, nemůže bez ní žít. Říká se, že trýzeň těch, kteří jsou zavrženi právě v tom, že ji při setkání s Bohem po smrti spatřili, ale pak musí žít bez ní. Tehdy teprve si uvědomili, co všecko ztratili svou hloupostí. Ďábelskými svody a nečiněním pokání za své hříchy. O co všecko bychom přišli, kdybychom nežili zde s Bohem? O co všecko přicházejí ti, kteří ho odmítají? To jim musíme říct. Řekněte jim to. Mluvte s nimi. Nenechte je v tom. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí mého Otce. Tedy Kristus a jeho život je pravá tvář Boha. Jeho dobroty a lásky. Nevěří, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Boží Trojice vždycky působí spojemně, tajemně, nerozlučně. Otec je v Synu, Syn v Otci a žijí v lásce, která je Duch Svatý. A ta láska je osoba. Moudrost, moc i síla. Ale to si necháme až na svátek Boží Trojice. Slova, která k vám mluvím, mluvím ne od sebe, ale Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Víte, jaký to je příklad pro křesťana? Takhle by křesťan měl žít, že by dělal všecko, co Bůh chce, že by mu dal svou vůli, že by se jí zřekl v jeho prospěch, ať Bůh učiní, co je nejlepší. To je poslání nás křesťanů. To by byl pravý život Bohu, to by byl skutečný duchovní život. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, ne-li věřte aspoň pro ty skutky, aspoň ty zázraky, podívejte se na to, co dělá. To je Boží čin. A víte, co potom říká nakonec, a to je vlastně, čemu přicházíme teď, pro nás důležité. Amen, amen, pravím vám. Kdo ve mně věří, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, nebo já jdu k Otci. To, co dělal Ježíš, každý z nás má dělat. A může to dělat, a Bůh to chce, aby to dělal. Jak málo z nás však tomu rozumíme, a málo z nás to chceme dělat. Začni se ty více modlit, spoj svou duši s Bohem, abys tak žil. Ať ti Bůh ukáže svou tvář. Jak to říká jeden žalm, Hospodine, ukáž nám svou jasnou tvář a budeme spaseni. Kdyby všichni spatřili jeho tvář, to by se všichni změnili. Neskryvě svou tvář přede mnou, když já v tebe důvěřuji, říká zase jiný žalm. Nejsme to my spíš, kteří si zakrýváme svou tvář před Bohem. Kteří pořád máme nějaké překážky vůči Bohu. Čtěme více toto evangelium svatého Jana, který žil s Kristem. Jeho srdce bylo s Ježíšovým srdcem stále spojeno. A proto nám napsal tak úžasné věci. Nakonec bych připomenul slova toho žalmu. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Zcela mu se svěř důvěře.